Mehrigiyo 1. qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga Mehrigiyo deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan, qadim o'tgan zamonda shuhrati olamga ketgan juda ham boy badavlat bir savdogar yashagan ekan. Ammo uning farzandi yo'q ekan. U har kuni kechqurun shu haqda o'ylab, o'zi bilan o'zi gaplashib o'tirar ekan. Dunyodan armon bilan o'tadiganga o'xshayman-da. Axir o'zimdan keyin qo'limdan ishimni oladigan bolalarim yo'q. Mening ham bu dunyoda hech bo'lmasa bittagina farzandim bo'lsaydi. Jajji qo'lchalaridan ushlab dunyoning eng chiroyli shaharlarini ko'rsatardim. Kasbimni o'rgatardim. Savdogar har safar shu haqda o'ylanganida bir xursinib qo'yar ekan. Kunlar shu taxlit o'taveribdi. Kunlarning birida savdogar uzoq safar uchun savdo karvoniga kerakli buyumlarini ortib, endi jo'namoqchi bo'lib turganida uyidan xushxabar kelib qolibdi.
Taqsir, suyunchi bering, kattaroq qilib beravering, ha?
Nima bo'ldi, qanday suyunchi?
Taqsirim, ayolingiz o'g'il farzand ko'rdi. Ha, doyalar juda sog'lom, baquvvat o'g'il deb aytishdi.
Bu xabardan boshi osmonga yetgan savdogar safarni bekor qilib, o'g'lini 6 yoshga kirgunicha hech kimga ko'rsatmay tarbiyalabdi. So'ng xat savodini chiqarish uchun maktabga beribdi. O'g'il 12 yoshga yetganida unga kasb sirlarini o'rgata boshlabdi. Bola juda zirak bo'lib, o'rganganlarini tez ilg'ab olar ekan. Bir kuni savdogar ayolini chaqirib, unga maslahat solibdi. Onasi:
"Xudoga shukr, o'g'illi ham bo'ldik. O'g'lim savdo ishida o'rnimni bossin. Uni savdo ishlari bilan tanishtiray. Mollarning sifati va oldi-sotdi qoidalarini o'rgansin. Shuning uchun uni o'zim bilan safarga olib ketmoqchiman."
"Dadasi, mayli. O'g'limiz siz bilan dunyo kessin. Odamlarni ko'rsin, savdo sirlarini o'rgansin. O'zingiz ko'z-quloq bo'lib ehtiyot qiling-a."
Savdogar xotinidan rozilik olib, bolasi bilan birga yo'lga chiqibdi. Ota bola chiroyli va katta shaharga borib savdo qilishibdi. Shu tarzda o'g'il savdo sirlarini o'rganibdi. Kunlarning birida savdogar o'g'lini sinash uchun qo'liga 2 tilla berib bozorga jo'natibdi. O'g'il bozorga borsa, bir odam chiroyli kichik bolasini sotib turgan emish.
Chiroyli kichik bolasini sotaman. Sotaman, ketaman. Olib qoling. Suv tekinga sotaman.
Rostdan ham kichigingiz juda chiroyli ekan. Uni nech pulga sotasiz?
Ha, bolam. Yoqdimi? Puling bo'lsa, atiga 2 tillaga sotaman. Olasanmi?
Kelishdik. Mana sizga 2 tilla. juda yoqimtoy kichik bola ekan. Buni o'zim yaxshilab boqaman.
O'g'il kichikni uyiga olib kelibdi. Otasi ertasiga unga yana 2 tilla berib, omadini sinash uchun bozorga yuboribdi. Bola bozorga borsa, bir kishi mushuk bolasini ko'tarib turgan emish. Bolaning mushukvachchaga mehri tushib, uni ham sotib olibdi. O'g'lining bu xatti-harakatidan otasi hayron bo'libdi-yu, ammo indamay ertasiga o'g'lining qo'liga yana 2 tillani tutqazib bozorga jo'natibdi. Bu safar bola ulfatlari bilan oshxonaga kiribdi. Oshxonada joy yetmay burchakda turgan sandiqqa o'tirish uchun qopqog'ini ko'targan ekan, ichidan kichkina bir ilon sirg'alib chiqib, yigitning bo'yniga o'ralib olibdi. Bu lo'li xotinning iloni ekan. Bola uning iloniga so'roqsiz tekkanidan lo'lining jahli chiqibdi.
Nega ilonimni so'roqsiz chiqarib yubording? Birovning narsasiga nega so'ramay tegasan? Ota-onang tarbiya berganmi? Qani, hoziroq ilonimni qaytarib joyiga sol.
Muncha baqirmasangiz, bo'ldi-da endi. Shu ilonni sotib olaman. Mana bu 2 tillani oling-da, meni tinch qo'ying.
Shunday qilib savdogarning o'g'li otasi bergan 2 tillaga ilon bolasini sotib olibdi. Bola oshxonadan chiqib uyiga qarab ketayotsa, ilon birdan tilga kiribdi.
Hoy yigit, mendan qo'rqma. Men butun yirtqich jonivorlar podshosining yolg'iz o'g'li bo'laman. Meni qutqarding. Endi yana bir yaxshilik qilib ota-onamning oldiga olib borib qo'ysang.
Yigit ilonning bu gapidan juda hayron bo'lib, maslahat qilish uchun otasining oldiga kelibdi. Unga bozorda bo'lgan voqeani oqizmay, tomizmay aytib beribdi. Ha, barakalla o'g'lim, yaxshilik qilgan ekansan. Uni yakuniga yetkazish ham burching. Endi o'g'lim, bora qol. Safaring bexatar bo'lsin. Yigit ilon bilan birga kuchuk va mushugini ham ortidan ergashtirib yo'lga tushibdi. Ular yo'l yurib, yo'l yursalar ham mo'l yurib, 7 tog'u 7 qirdan oshib 3 oy deganda ilonlar vodiysiga yetib kelishibdi.
Hoy odam bolasi. Otamning oldiga 9 ta darvozadan o'tib kirasan. Yo'lingda uchraydigan yirtqich hayvonlardan aslo qo'rqma. Men chirr desam, hammasi salom berib darvozalarni ochib qo'yishadi.
Ilon bolasi savdogarning o'g'liga hamma gapni uqtirib, uyiga kirish yo'lini batafsil tushuntiribdi. Bu orada ilonning ota-onasi yolg'iz farzandining dog'ida kuyib, onasining 2 ko'zi ko'rmay qolgan ekan. Bolasi kelayotganini eshitgan ilonlar podshosi pishvoz chiqib uni kutib olibdi. Bolasini sog'-salomat ko'rgan ona ilonning esa xursandchilikdan 2 ko'zi ochilib ketibdi. Ular halaskor yigitni 40 kechayu 40 kunduz mehmon qilishibdi. Mehmondorchilikdan so'ng yigit o'z yurtiga qaytmoqchi bo'lib, ilondan javob so'rabdi.
Meni qutqarganing va uyimga yetkazganing uchun otam senga juda ko'p sovg'alar beradi. Otam tilagingni so'raganda menga hech narsa kerak emas deysan. Savolni uchinchi marta qaytarganda esa tilingiz tagidagi mehrgiyoni bering deysan. U boshinga mushkul ish tushganda senga as qotadi.
Bir ikki kun o'tgach bola uyiga ketishga hozirlik ko'ribdi. Ilonlar shohi bolani quruq qo'l bilan qaytargisi kelmay, unga sanoqsiz sovg'alar hadya qilibdi. Ammo shunda ham ko'ngli sira tinchimabdi.
Inson bolasi, sen yakka-yu yagona o'g'limning hayotini asrab qolding. Onasining ko'ziga nur qaytarding. Senga har qancha boylik tortiq qilsam ham kam. Tilaginni uni shu zot yoq bajarishga tayyorman.
Menga hech narsa kerak emas. Do'stim sog' bo'lsa bo'ldi.
Men xasis emasman. Davlatim juda ko'p. Tilagingni aytaver, tortdimmi?
Chindan ham hech narsaga muhtojligim yo'q.
Ammo seni quruq qo'l bilan jo'natsam, olamga sharmanda bo'laman-ku. Eshitganlar, ilonlar shohining ori yo'q ekan, yolg'iz o'g'lining tavoniga hech narsa bermabdi deyishadi. Meni uyatga qoldirma, tilaginni ayt.
Unday bo'lsa, menga tilingiz tagidagi mehrgiyonni bering. Agar yo'q desangiz ham xafa bo'lmayman.
Yaxshi. Roziman. O'g'lim, mehrgiyonni senga berganim bo'lsin. Ammo unga egalik qilishingni hech kimga bildirma. Sir saqla. U seni har qanday mushkullardan omon saqlaydi. Murod maqsadingga yetkazadi. Agar uning xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsang, labbay tosh, men senga yo'ldosh deb tilagingni tilasang, ko'z yumib ochguncha xohlagan narsang tayyor bo'ladi.
Rahmat sizga. Aytganlaringizga amal qilaman. Endi esa yo'lga chiqay.
Aziz bolajonlarim, ertagimizning birinchi qismini mana shu yerga kelganida tugatamiz. Ikkinchi qismini esa keyinroq eshitasiz. Demak, hozir esa yotib, miriqib dam oling.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.